Leýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 14-nji noýabry hepdäniň şenbe güni. Efirde hepdäniň jemi gepleşigi. Hepdelik synymyza başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra tanış edýärin. Serhetsiz reportörler guramasy Adatlyk radiosynyň jurnalisti Ilyas Daýynyň Owansanyň gün ortasyndaky Helmand welaýatynda öldürilmegi bilen baglanşykly açaçan derňew geçirmäge çağırdy. 33 ýaşly Ilyas Daýy awtolawyna daklan magnit bombanyň ýarylmagy netijesinde 12-nji noýabrda öldürildi. Bu haýran galdyrjy çäre jezasyz galmaly däldir we gaýtalanmaly däldir diýip guramanyň Eýran Owansan bölüminiň başlygy Reza Moýini 14-nji noýabrda çap eden beýan atında aýtdy. Bu nişany alınan partlamanyň jogapkärlerini ketkitlemek we jezalandyrmak üçin doly açaçan derňew geçirmek gerek diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Taliban toparynyň metbuat wekili Zabiullah Mujahid söwüşçi toparyň waka gatnaşygynyň bardygyny ne inkär etdi ne de tasdiklady. Daýy Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Azadi radiosu diýilip tanalýan Erkin Owansan radiosu üçin işleýärdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump koronavirus sanjymlarynyň aprel aýyna çenli giňden el ýeterli boljakdygyny ýlan etdi. Bu waka Birleşen Ştatlarda täze ýokunçlyklaryň we hassahana ýerleşdirilýänleriň sany rekord derejä ýeten hemde bir näçe ştatyň has bir koronavirus çäklendirmelerini gözeňinde tutýan mahalyna gawat geldi. 13-nji noýabrda Trump öz administrasiýasynyň koronavirus sanjymlaryny we bejergisini çal tösdürmek ugrundaky tagallalary barada maglumat berdi. Birleşen Ştatlaryň Pfizer derman kärhanasynyň şu hepde beren maglumatyna görä sanjymyň 3-nji tapgyr synagy onuň 90 götürümden gowrak täsirlidigini görkezdi. Bu sanjym Germaniýanyň BioNTech kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda işlenip taýýarlanýar. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlaryň Moderna biotehniki firmasynyň hem potensial sanjym barada öňümizdäki hepde şuňa meňdeş umytly habary bermegine garaşylýar. Şeýlede Trump Pfizer kärhanasynyň sanjymy üçin gyssagly ulanyş ygtyýarlaryny amasına ören qıysqa vaqtda qarışyandığını hem aytdı. ABŞ resmisi Monsef Saloi Birleşen Ştatlarda yılın axirine çenli tasdiklenen 2 sanı koronavirus sanjymının bolup biljekdigini ve öňümizdäki ayda yokary derejeli sağlık işärlerine hem de ejiz ilata 20 milyon dozanın paylanıp biljekdigini aytdı. Ol şondan soň her ay 25-30 milyon adamda immunitet döredip boljakdygyny hem belledi. Şeýpdäniň başında ABŞ-nyň ýokunç keseller boýunça yokary derejeli hünärmen Dr. Anthony Fauci sanjymlaryň öňümizdäki ýylyň aprel, may we iýun aýlarynda ähli amerikalylar üçin el ýeterli boljakdygyna umyt edýändigini aýtdy. 1998-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Afrikadaky 2 ilçhanasynda bolup geçen ganly partlamany gurnamakda aýplanan Al-Qaýdanyň 2-nji ýokary derejeli lideri Israýylyň agentleri tarapyndan awgust aýynda Eýranda öldürildi diýip New York Times neşri habar berýär. Abu Muhammed Al-Masri lakam bilen hem tanalýan Abdullah Ahmed Abdullah motosikli 2 ýaraglı adam tarapyndan 7-nji awgustda Tehranyň köçelerinde atylyp öldürildi diýilip neşriň 13-nji noýabrda çap eden havarında bellenilýär. Masri Al-Qaýdanyň häzirki lideri Ayman Al-Zawahiri'nin bolup biläjek miras düşörü hükmünde görülýärdi. Neşir aňtow resmilerine salgylanyp hüjümiň Israýylly agentler tarapyndan Birleşen Ştatlaryň buyrugy bilen amala aşyrylandygyny aýtdy. 14-nji noýabrda Eýranyň daşary işleri ministrligi bu habary berk reddedip, Eýranyň toprağında Al-Qaýda toparynyň terrorçylarynyň ýokdugyny aýtdy. Bu öldürilmäni Eýran, Al-Qaýda, Birleşen Ştatlar ýa-da Israýyl hiç açan açaçan boyun almadı. Owansanyň harby güýçleri Kabul Universitetine edilen ýowuz terrorçylykly hüjümiň esasy ruhlandyrjysyny ele saldy diýip 14-nji noýabrda ýokary derejeli Owan resmisi aýtdy. 2-nji noýabrda 3 sany ýaraglı adam universitete hüjüm edip, synyp otaglaryna bir näçe saat oodaçanda adyndan 20 adam öldü we başga-da 27 sanysy yaralandy. Kabul Universitetine edilen hüjümiň baş ruhlandyrjysy tutsak edildi diýip wice-prezident Amrullah Salih özüniň Facebook sahypasynda ýazdy. Maglumatında aýtdy. 3 hüjümçi öldürilenden soň tamamlanan hüjüm Adil adly söwüşçi tarapyndan planlaşdyrylypdyr diýip Salih bellede. Adil Hakkani topar tarapyndan işe alınypdyr diýip Salih tutsa edilen şüpheliniň diňe adyny aýtmak bilen çäklendi. Mundan öň İslam döwleti ekstremist topary Kabul Universitetine edilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan makalalaryň başyny "Marda adamlar uň paýoklaryny talap edip häkimlige bardy" diýen at bilen çap edilen habar çeker. Aşgabatda ulaglaryň zawodtan çykarylan goýulan bölegini değişli ýene bir talap güýjüge girdildi. Näme üçin Türkmenistanyň ýaşaýjylary öýde bejerik almagy makul bilýärler? Türkmen alawaýyna heýkel açylan güni ýurtda itler öldürildi. Bankomat nowbatyna şikeslenen aýarlar lewabyň köp ugurly hassahanasyna eltildi diýen atlar bilen çap edilen habarlarym iň köp okulanlaryň bäşligine giripdir. ABŞ-nyň 46-njy prezidenti Joe Biden-ın durmuşuna seredeniňne. Türkmen görnüşleri 44-njy hepde. Aktivistler Türkmen hökümetinden kanunçuluğu, adalatı we hak hukuklary talap etmäge çağıryar. COVID-19 Global Briefing 9-njy noýabr diýen atlar bilen çap edilen multimedia maglumatlarymyzam iň köp görülen wideolaryň we fotosuratlaryň bäşligine giripdir. Marda adamlar uň paýoklaryny talap edip häkimlige bardy. Lewapda eklen jaladasy ýylaty öz ganyny satmaga mejbur edýär. Maskasyz adamlara jerime ýazmak plany güýçlenýär. Polisiýa nägile bolýar? Türkmen alawaýyna heýkel açylan güni ýurtda itler öldürildi. Näme üçin Türkmenistanyň ýaşaýjylary öýde bejerik almagy makul bilýärler diýen atlar bilen çap edilen habarlarymyzam iň köp diňlenen habarlaryň ilkinji bäşligine giripdir. Gadyrly diňleýijiler, siz hem Azatlyk radiosynyň web saýtyna girip habarlar bilen tanışmağı, olurdu öz pikir garayışlarınızı kaldırmağı çağırıyarız. Gepleýär Azatlyk Radiosu. 10-njy noýabrda paýtagt Aşgabatda täze ýaşaýyşçy toplumlarynyň açylyşy boldy. Döwlet mediýasy täze açylan binalaryň hatarına türkmen alawaýyna dikilen heýkel barada habar berdi. Binalar toplumynyň açylyşyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hut özü gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi alawaý heýkelini oldyňa bir köpegiň şeklinde leýsem, türkmen halkynyň wepaly sırdaşy, ygtybarly kömekçisi we dostu hökmünde görýän alawaýa bolan gatnaşygyny äşgär edýär. Yan heykel deyip tariplady. Itin şekli 6 metre vara var, ol 9 metre vara var postament oturdulupdur. Heykelin umumi beyikligi 15 metre. Aşgabatda açılan Alawaý heykeli daşary yurt medya ferişteleriniň ünsünü çekdi. BBC Alawaý heykeli varada beren habaryny Türkmen prezidentiniň öz eý görýän içiniň şanyny altından äpet heykel dikdirenini aýtdy. CNN heykeli dikilen Türkmen Alawaýynyň möjeklerden rüstemligine ünsü çekdi. Olaryň goýun geçileri gorumakda bitirýän işlerini awdamagy munasip hasapladi. Öý haýwanlarynyň käbir muşdoklary öz eý görýän haýwanlaryny onumyny satyn alýar. Bu meselede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bir adym öňe saýlanyp özüniň eý görýän Merkezi Aziýa çopon itiniň hormatyna beýikligi 15 metrlik altyn saw reňkde heýkel dikdirdi diýip The New York Times neşri ýazýar. Neşir Berdimuhammedowyň alawaýa bolan söýgüsini dünýä äşgär edýär. Onuň alawaýa bagyşlap ýazan döredijilik işlerine salgylanýar. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow'un Türkmen Alawaýlar Assosiasiýasynyň başlygyny okuyjylara ýatladyar. Washington Post Türkmen Alawaýynyň şanyny Aşgabatda dikilen heykel barada beren habaryny Prezident Berdimuhammedow'un Rus kardeşi Vladimir Putin'e 2017-nji ýylda ýeňsesinden tutup gowşuran Alawaý güjügini ýatlaýar. The Guardian neşri Aşgabatda açylan Alawaý heykeli barada beren habaryny Türkmenistanyň 6 asyr döwlet telewizionyasynyň wideosundan peýdalanypdyr. Neşir prezidentin Alawaýa bagyşlap ýazan goşgusyna ünsü çeker. Aşgabatda täze heykel bilen halkara jemgyýetçiligini ilkinji tanış edenleriň hatarına Reuters habar agentligi atlaryň we itleriň türkmeniň milli boýsunçuluğyny aýdýar. Hemde itleriň goýun geçileri garawullamakdan başga itiruşlaryna da gatnaşdyrylýanlygyny bellemäge munasip hasaplaýar. İlki at üstünde adam mardy. Soňra adamyň iň ýagşy dostu geldi diýip Eurasianet Alawaý heykeli barada çap eden makalasyna başlaýar. Berdimuhammedow türkmen atlaryna we Alawaý itlerine bolan söýgüsi bilen tanalýar. 2015-nji ýylda onuň paýtagtda at üstündäki heykel oturduldy. Alawaý heykeli köp babatda Berdimuhammedowyň 2015-nji ýylda açylan we onuň liderçilik kultunyň ýokary sepkidini şöhrelendirýän at üstündäki heykelini ýada salýar. Olaryň ikisini de şol bir arhitektor 71 ýaşly Saragat Babaýew döretdi. Olaryň ikisi de paýtagtyň piýadalar üçin amatly merkezi sebitlerine däldi. Yol aylawlaryna yerleşýär. Olaryň arasyndaky möhüm tapawut ikinji heykeli oýnap ýören hakyky Alawaý görkezýän Elidi ekran goýulupdyr diýip Ýewrazia niýet ýazýar. Neşir häzirki wagtda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň alawaýy we akyl tekatlaryny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasyna girizmäge taýýarlyk görýändigini aýdýar. Ýöne halkara metbuat serişdeleriniň hiç haýsy diýen ýaly Türkmenistanyň ýykmany itleriň çekýän jebrini ýatlamandyr. Türkmenistanyň häkimetleri paýtagtyň orta gurupyna türkmen alawaýyna heýkel dikýän wagty, jemaat müdürliginiň gullukçylary ýurdun beýleki künjeklerini elleri taýakly ýykmany itawlaýardy. Bu barada Azatlyk radiosu 12 noýabrda habar berdi. Bu maglumatyň dolu mazmuny bilen kardeşim Gödel tanış edýär.
Türkmenistanyň etleriň köpçülükleriň ýok edilýän wagtynda paýtagtda alawaýyna ýadygärlik açyldy. 10 noýabrdaky çäre prezident Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşmagynda dawaraly ýagdaýda geçirildi. Mundan başga ýadygärligiň dawaraly çylşy resmi ýygnanşyklaryň gadagan edilmeginiň we ilatyň hereketine berk çäklendirmeleriň şeýle hem ýurtda keseliň ýaýramagynyň fonunda geçirildi. Döwlet mediýasynyň habaryna görä, alawaýy ýadygärligi Aşgabatyň özüşüne degişli guruluşyk proýektiniň 16-njy tapkyryna degişli bolup, uly jemgyýetçilik hem medeniýet halaryň bir bölegi hökmünde gurulypdyr. Türkmen alawaýy heýkeli prezidentiň kararyna laýyklykda şäheriň Günbatar bölegünde täze gurulan beýik gatly ýaşaýyş çaýlaryň hem Gülzemin Söwda hem deňzalyş merkezinin yerleşýän yerindäki aýlawyň ortasynda dikildi. Agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän ýurtda täze gurulan bu binalaryň guruluşynyň bahaty köpçülige mälim edilmedi. Koronavirus pandemiýasynyň arasynda Aşgabatda geçirilen we döwlet telewizionynda görkezilen dawarada köp sanly gatnaşyjyny şol sanda çağalary görmek mümkin. Prezidentiň paýtagtda alawaýynyň ýadygärligini oturtmak baradaky buyrugy ilkinji gadak 2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda ýa-lan edilipdi. Gurbanguly Berdimuhammedow özüni alawaýy etleriniň muştagy hökmünde görkezýär, olary milli baýlyk diýip adlandyrýar we kitap bagyşlaýar. Geçen ýylyň 13-nji sentýabrynda Türkmen prezidenti alawaýa bagyşlanan goşgusyny hökümet agdalaryna okap berdi. Aşgabatda itin heykelinin açılmağı yurtta öy hayvanlarının yok edilmeginin yine de güçlenen pursaduna qabat geldi. Birinece heptanın devamında azatlığın Türkmenistan'daki havarçıları ve hayvanları koruyucular yurt oyuncu itleri hem pişikleri vahşilerçe öldürmek bilen bağlanışıklı köp sanlı vakani havar verdiler. Aşgabatda cemaat kulluklarının işgarları hayvanları yok etme için zehirli imitleri yerleştiriyarlar hülayetlerde olsa itler geçip barayan adamların gözünün önünde tüpen bilen atılıyar ya da demir bilen urulup öldürülýär. Azatlygy mälim bolşuna görä 10-njy noýabrda paýtagtda türkmen alawaýy heýkelinin açylan güni welaýat şäherleriniň birinde köçelerde itler rehimsizlik bilen öldürildi. Wakalara şahit bolan çeşmelerimiziň habaryna görä bu Lewap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäherinde bolupdyr. Şu gün mektep yerleşýän köçede bir näçe mektep okuwçysynyň ýanynda bir näçe it öldürildi diýip adynyň eferde agdalmazlygyny soran çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Şahitleriň söýlerine görä itler eli armaturaly adamlar tarapından öldürülüptür. Käbir ýaşaýjylaryň nägileligine we haýwanlary öldürmezlik haýyşyna garamazdan gyrgynçylyk hemmeleriň öňünde bolup geçipdir. Azatlyga çeşmelerden gelen video ýazgyda sport eşikli, eli demir taýykly erkek adamlaryň köçelerde geçip barýan adamlara hem çağırlara garamazdan adama öwrenşen ynanjan itleri kowalap taýyklaýandygyny görüp bolýar. Azatlyk çeşmelerden gizlenligini we howpsuzlygyny berjaý etmek maksady bilen bu video ýazgylary çap etmekden saklanýar. Çeşmelerimiziň habaryna görä şahitler polisiýa ýüz tutupdyr. Ýöne olara sanitariýa epidemiologiýa stansiýasyna jaň etmek maslahat berilipdir. Ol ýerde de işgärler özlerini muňa jogapkär däldigini aýdypdyr. Azatlyk radiosu Türkmenabat şäheriniň administrasiýasynyň düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistanyň paýtagtynda itleri we pişikleri tutmak we ýok etmek işlerini häkimlige degişli jemaat gurluklary we öý dolandyryş administrasiýalarynyň işgärleri amala aşyrýarlar. Şu ýylyň iýul aýynda Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň ýaşaýjylarynyň öý haýwanlarynyň öz başdyk diýinmegi talap edipdi. Ýurdun häkimetleri köçelerde haýwanlaryň ýok edilmek meselesini görmezlige salýarlar. Kararsyz habar beriş serişdeleriniň hem haýwanlary goraýjylaryň köp sanly habarlarynyň soň 2019-njy ýylyň fevral aýynda Türkmen prezidenti ýurdun ilkinji veterinariýa klinikasyna we öýsüz haýwanlar üçin başpena döretmek planlaryny eglan edipdi. Şonda gurulşyň döwlet pulunyň hasabyna amala aşyrylacakdygy mälim edilipdi. Ýöne tiz wagtdan ilatdan hem telekeçilerden pul ýygnalýanlygy eglan edildi. Gaýtgy wagtdan soň prezident Paytaxtın yurtta alavayları köpültme üçin merkezleri dürötme kararı ıla edildi. Oların kuruluşu üçin yine de irattan pul yığınalar. Alavay merkezlerini kurmak inisiyatifası Prezident Kurvan Gulu Berdi Muhammedova deyişli olsa, onun öz kararı bilen şu yılın may ayında dürödülen Türkmen Alavay etleri birleşigine Prezidentin oğlu Serdar Berdi Muhammedov başlıklık ediyar. Türkmenistan'ın devlet ve yarım resmi haber veriş serişteleri vaqtal vaqtal devlet baş tutanının hayvanları üns veriyenliği varadaki haberleri çav ediyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'ın devlet medya serişçilerine pandemiya qaramazdan özniksiz devam edýän köpçülük çäreleri görkezilýän wagty ýurtda häkimetler adamlardan maska giymek talabyny güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk radiosu 10-njy noýabrda habar berdi. Habaryň dolaryk mazmuny bilen kardeşim Merdan tanış edýär.
Koronavirusun iki ýagdaýy hem resmi taýdan hatawy alynmadyk Türkmenistanda maska rejimini güzügçülüň puhtalandyrylmagy bilen polisiýa we güzügçülük idaralarynyň işgärlerine maskasyz adamlara jerime yazmak boýunça gündelik plan tapşyrygy hem güýçlendirildi. Sol bir wagtda muny berje aýtmaly degişli güzügçüleriň we polisiýa işgärleriniň arasynda bu talaba garşy nägilelikler artýar. Azatlygyň Lewat welaýatynda habarçylarynyň biriniň maglumatyna görä, bugünler Türkmen awatda ýürüti düzülen güzügçülük toparlary Vilayetin administrativ merkezinin idarlarına duydansız reyt geçirip, işgärlerin maska giymek talabını bir caidisini bağırlayarlar. Toparın düzümüne häkimliğin, polisiýanyň, şeýlede sanitariýa we epidemiologiýa idarasynyň işgärleri girýär. Bu topar şäherde ulagda aýlanyp jeňmeçilik idaralaryna duýdansyz gelip, gorag maskasynyň takylmadyk adamlary gözleýär diýip habarçymyz anonimik şertinde 11-nji noýabrda gurrun berdi. Maskasyz ýa-da onu talaba laýyk takylmadyklara şol ýeriň özünde jerime ýazylýar we iş wagtyndan soňra yerli sanitariýa we epidemiologiýa idarasyna baryp ony tölemelidigi aýdylýar. Mundan başga da Adatın havarçısı devlet edarlarında, mekteplerde ve çağlar bağlarında yüze çıkarılan maskasız adımları salınyan cerimenin, yolda maska giymen saklanan adımları berilen temmiden iki isteden hem yukarıdığını belleyer. Köçede maskasız saklanan adımlara 20 manat müçvöründe cerime yazılyar. Edarada mektepte maska takınmadıkları 50 manat cerime töredilyar. Mundan başga da köçede adatça 10 manat para verip resmi cerimeni tölemen olyar. Emaret geçiren topar edarlarda yazılan cerimenin resmi yağdaydı. Doğulu tölünmeğine bir güzükçülüğü yer deyip havarçımız gurrun verdi. Ol, eyyen bir neçü gündön veri Türkmen Avad'ın sanitariya ve epidemiologiya darasında cerime tölüme üçün gündölük onurça adamın toplanyandığını hem belledi. Bu ağırlıkta polisiya işgärleri hem maskasız adamları ele salma üçün tağallalarını güçlendirdiler. Polisiya işgärleri karasılmadık yerlerde, soltanda bazarların, dermanhanaların, hatta köp katlı yaşayış aylarının ağırlarında bu kuda oturup maskasız adamları yüze çıkaracak volyarlar. Polisiyanın yürüti avtobusta bazarı gelip reyt geçiren pürsotları hem boylar deyip bu yağdayları sayat olan havarçı gurrun verdi. Bu ağırlıkta Marvulayetinde hem maskasız adamları ele salmak boyunca çayarlar güçlenip indi her bir polis ofisiyerinin kaptalı bilen devlet idarasından bir işgari ve bir muğulli maylanyar. Polis işgarilerinin yetmezçiliği diyendiği sebeple indi her gün polis bilen yeni iki adam bir devlet idari işgari ve bir muğullim aylanmalı edildi. Bunun için her gün her bir devlet idarası ve mektep özünün 3 işgarini bölüp vermeli deyip Azatlığın bayramalıda kavırçısı 11-nji noýabrda gurrun verdi. Ol edil levapdy bolsa ýaly marda hem maskasyz adamlary ýüze çykarmaly edilen gözügçüleriň bu ýerlerde, sortanda jaýlaryň arasynda hem gidilenip gözügçülük edýändiklerini aýtdy. Gaýly bertdi. Maskasyz adamlary ýüze çykarmak boýunça tagallalaryň güýçlenmegine, polisiýadan we beýleki degişli gözügçülük idaralarından gündelik jerime planynyň talap edilmeginden hem sebäp bolýandygy aýdylýar. Ýatlatsak Azatlyk geçen aýyň aýagynda polisiýa işgärlerine günde azyndyr maskasyz bir adama jerime ýazmak barada plan tapşyrygynyň berilendigi, muny başarmadyklaryň jerimeni öz hasabynyň tölemeli edilendigi barada habar beripdi. Ýagdaýlardan habarly çeşmämiz häzir şeýle planyň Türkmen awadynyň degişli gözügçülük idaralarından hem talap edilýändigini aýtdy. Bu ağırlıkta yukarıdan berilendigi aýdylan bu planı berja etmegini talap edilen gözügçüleriň arasında bu wagtynda nägilelikleriniň hem artýandygy bellenilýär. Polisiýa we beýleki gözügçüler günde maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolup, dowamly şäherde aýlanmaly bolýandyklary bilen birlikde ýylatyň arasında olara bolan garaýsyň barha ýaramazlaşýandygyndan hem alada galýarlar. Polisiýa işgärleri planı doljak bolup, öz tanış bilişlerine hem jerime ýazmaly bolýandyklaryny, netijede öz ara açıklaryň bozulýandygyny hem gurrun berdiler diýip ençime polisiýa işgärleri bilen söhbetdeşi bolan türkmen awatly habarçymyz aýtdy. Marada bolsa polisiýanyň ýany bilen aýlanmaly edilen idara işgärleriniň we mugallimleriniň aglabatynyň bu işi höwesiz çimelesýändigi, adamlary awlamagy özü üçin utanç bir iş hasaplaýandyklaryny ýetirýär. Yaqinda küçüdäki maskasyz bir adam polisiýany göründi, gaçyp jaýlaryň birine girdi. Polisiýa ýanyndaky büdjet işgärlerine diýdini sol adamyň izine düşüp tutmagy teklip etdi. Emma olar beýtme, degme diýip bu ýagdaýy görmezligi taldylar diýip habarçymyz gurrun berdi. Azatlygyň ençeme finansyklaryna garamazdan ýukurda beýan edilen ýagdaýlar dogrusunda Mary Leva päkimliklerinden Seýledi TV-niň diýişli polisiýa we epidemiologiýa edarlarından kommentary alyp bolmady.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Dünýäde koronavirus pandemiýasy dowam edýän wagty hem-de adamlara köpçülük çärelerinden çetde durmak maslahat berilýän mahaly 7-nji noýabrda Türkmenistana ýene bir köpçülük çäresi geçirildi. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Sehra tanış edýär.
Türkmenistanda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň we müňlerçe adamyň gatnaşmagynda güýzki bag ekmek mögsümine badalga berildi. Bu çäre üçin Livap vilayatynyň Farap we Dargana tetraplaryndaky büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul ýygnaldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Livapdan habar berýär. 7-nji noýabrda Türkmenistanda bag ekmek boýunça ähli halk çäresi geçirildi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatynda şol güni ýerden prezident Berdimuhammedowyň Hanbeg diýen bedewi atlanyp bag ekmek çäresiniň geçirilýän ýerine barandygy habar berilýär. Çäreniň dowamında Berdimuhammedow Sosna nahallarynyň 30 düýbüne oturtdy. Döwlet mediýasy munda çuňur maniniň bardygyny aýdyp, bu ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna giňden taýýarlyk görmegin başyny başlanýandygyny alamatlandyrýar diýdi. Berdimuhammedowyň göreldesini agdy birlik bilen eýerip, çäre gatnaşýanlaryň hem her biri 30 düýüp nahal etdi diýilip resmi habarda aýdylýar. Şol Türkmenistanda bir taraplygyň 25 ýyllygy münasibetli paýtagtda hem-de vilayatlarda jemi 25 million düýüp bag nahallary ekilýär. Türkmen prezidenti bu baradaky karary oktýabryň ahyrynda gol goýdy. Şonu ýurtda ekilmeli bag nahallarynyň sany 10 million bolandygyndan 25 million düýbe ýetirildi. Goşmaça ekilmeli edilen baglaryň 7,5 millionu Aşgabat töweregünde, galany sewitlerde ekilmeli edildi. Resmi habarda Aşgabatyň niresinde geçirilendigi anyklaşdyrylmaýan bu çäre halk hojalygynyň hemme puwdoklarynyň wekilleriniň gatnaşandygy bellensede, olaryň sany barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne türkmen telewizionasynda görkezilen maglumatlarda dürli ýaşdaky raýatlaryň jümlerçesiniň bu çäre maskasyz gatnaşandygyny görsewolýar. Global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülükleýin çäreleriniň çäklendirilmegine çağırışlar edilýän pursada Aşgabatda we vilayatlarda geçirilen bu çäreleri hem-de konsert dawaralarynda adamlaryň sosial aralygy saklamaýandygyny hem synlasa bolýar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň Lewap vilayatynyň habarçysy regiondaky bag ekmek çäresine büdjet işgärleriniň müňlerçesiniň gatnaşdyrylandygyny we onda karantin düzgünlerinin berjay edilmendigini habar beriyari. Şenbe günü Dargana tetrabından Türkmenabada gidiyen yolun uğrunda geçirilen bağ ekmek çaresine Dargana talı faraplı büdjet işyerlerinin eferlerin ve mektep okuçlarının münçemesi katnaştı. Olorun sağlığı hopasında boldu sebebi karantin düzgünleri berjay edilmedi. 2 metr aralık saklanmadı. Adamlar pil ve beylikli kuralları bir-birinin elinden alıp gerekleşip ulandılar. Olorun ellerinde ellik yoktu deyip gidilinlik şertine sökveteş olan Livaplı Havarçı 9. noyabrda gurrun berdi. Onun aytmağına göre bu çare üçün bağ nahallarını satın almak işleri büdjet işyerlerinin hasabına amala aşırıldı. Bunun üçün Farap ve Darganatalı büdjet işgärlerinin her birinden 50 manat pul hem yığınaldı deyip ol sözünün üstüne koştu. Habarçı velayetin dürlü etraplarından gelen 3000'den qorak büdjet işgärinin bağ ekmek çaresine ve bir taraplık bayram münasibetli Türkmenabat şehirinde geçirilen konsert hem de beylik davaralara eyen bir hepte önünden tayarlık görüp başlandığını hem aittı. Yeşenme günü hem çığlı soğuk hova boldu. Yarım yağışlı hova aslında Türkmenabat
namadın faravın ve çerçevün müne kolay rahatı irden saat 6'dan öğlen saat 4'de çenli bağ ekmek sonra da giyişlik saat 6'dan 9'da çenli kanser çerelerine katnaştılar. Şeyle de velayet aylavunnakı at yarışlarına ve Türkmenavattakı at spor toplumunnakı çerelere ehli itraplardan büccet işerlerinin münlör çatı mecburu katnaştırıldı deyip haberçi belledi. Adatlık radyosu baydılanlar barada Lebap velayet Türkmenavat şehir Farap ve Darganatı itrap hakimliklerinden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Şeyle de pandemiye dövründe maskasız ve sosyal aralığı saklamadan geçirilen bu köpçülüklüğün çareler barada yurdun sağlığı koruyuş ve derman senatı ministerliğinden hem komentari alıp bulmadı. Adatlığın haberçileri büccet işyerlerinin, studentlerin ve okuçların hatavına satın alınan bağnahallarının ağla ve bölüğünün iyideksizlikten kuruyandığı barada indi en çeme yılveri haber verip geliyerler.
Gepleyen Azatlık Radyosu 10. noyabrda Mara vilayetinin Qaragow metrobunda Türkmenistanı seyrek duş gelen bir vaka boldu. Onlar çadam cemlenip öz akımlayın protesto aksiyasını geçirdiler ve payok unlarını talep edip etrap hakimliğine vardılar. Bu mağlumatın doğru mazmunu bilen sizi men Maksad Ataev tanış ediyarın. 10. noyabrda Mara vilayetinin Qaragow metrobunda onlar çayaşayıcı devlet dükkanını devam ediyen 17-meçliğine protest bildirip hakimliğe vardı. Yine onların hakimlik vekilleri bilen netice vermedi kıyısa duş Şuğundan son polisiya oları dargıttı. Bu varada Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyar. Öz akımlayın dören protest aksiyası devlet dükkanına payok ununun paylanan günü yüze çıktı. Sebep Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundeş olan ençeme yerli yaşayıcının sözlerine göre etraptaki bir devlet dükkanına paylanan payok unu onun nobutuna karışan adamların hemmesine yetmedi. Devlet dükkanına 50 halta un geldi. Ulu nobot dörödü. Yani uun yığınanların hemmesine yetmedi deyip haberçi haber verdi. Onun mağlumatlarına göre paylanan uun may ayının payoğu. Nobotu yığınanların anık sanı menimler. Yani oların hatarına 100 tevürü adam uun yetmezçiliğine protest bildirmek için etrap hakimliğine tarap yürüdüler. Ama hakimliğe 30 tevürü adam vardı. Kalınlar yolda kaldı deyip haberçi aydı. Türkmenistan'a tas 3 yıl beri iktisadi kıyınçlıklar devam ediyar. Yurdun dürlü künceklerine devlet dükkanları hälişini azı karitlarının üpçünçülüğü bilen bağlı problemaları baştını geçiriyerler. Azatlık radyosunun haberçileri hususi sevdada esası imi tönümlerinin bakatının devlet dükkanları bilen dengeştirilerine cüda kımmatlığını haber veriyerler. Qaragow'un etrap hakimliğinin önüne yığınan adamlar devlet dükkanlarına devam ediyen un yetmezçiliğine nagilelik bildirdiler. Hem de bu mesele çözgüt talep ettiler. Yine hakimliğin protestçiler bilen duşuşan işgari Azatlık Radyosu'nun haberçısının sözlerine göre sonku gallor oğundan son dayıhanlara buğday verilerinin aydıp yığınanlara karşılık bildirdi. Haberçi hakimlik vekilinin vezifesini anıklap bilmedi. Onun sözlerine göre proteste katnaşan adamların arasında kârenine yeri yesi yoktu. Biz bu yere devletten düşen un payımızı sorap geldik eyyem yılgı turup bariyar. Siz bolsa henize may ayının payoğunu berip bilende ok deyip adamlar yerli yerden gıyırışıp başlat deyip haberçi aydı. Türkmenistan'ın her hoculuğu maşkala ağzalarının sahanına göre devlet bahasından un veriliyar. 1 kilogram payok ununun devlet bahası 1 manat. Proteste yığınanlar unu üçüncülüğü ile bağlı problemanın çözülmeğini tutan yerli talep etti. Yani hakimliğin işgari oları dargatma için vakanın bolon yerine polisiye işgarlarını çağırdı. Biraz sarımson iki polisiye ulağı gelip adamları kovdu deyip haber çaydı. Onun mağlumatlarına göre şu günler Mar'da 50 kilogram birinci sort unun bahası 500 manattan satılıyor. Hocalık haradlarına üvelen buğday unun 50 kilogramlık haltası 300 manattan satılıyor. Haberçi etrap yaşayıcılarının arasına un üçüncülüğü ile bağlı yağdayın kıyınlaşan birek birekten un kar soruyan adamların köpülüyenliğini haber verdi. Bu aralıkta devlet dükkanlarına azı karitlarının üpçünçülüğü ile bağlı problemler velayet payitahtında da yüze çıkıyor. Şeker, tavuk buğdu, ötümlük yağı ve yumurtlu yağlı önümler ardan bakadan satın alma için adamlar yer bilen devlet dükkanlarının önünde nobotu duruyor. Dören nobotlarda vaktal vaktal adamların arasında dava cencel yüze çıkıyor. 5. noyabrda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Mara şehrine bir devlet dükkanı önünde çörek satın almak için 80 olay adamın nobut belirlendiğini Uddan bilen saat 5:30 töwereklerinde adamların arasına dava cinjelin üýde çykanlygyny habar berdi. Çörek adam başyna birden çäkli möçberde satyldy. Onuň maglumatlaryna görä penşenbe güni ýer bilen çöregiň nobatyna garaşýan adamlar bilen beýnobat öň hatarlary iýilmäge synanşan adamların arasına ýakalaşyk boldy. Olar uruşyp başladylar, soňra polisiýa ulag gelip 4 adamy tutdug etdi diýip habarçy aýtdy. Bu wakanyň ýygyany habarçynyň maglumatyna görä nobata garaşýan aýarlaryň arasyna dava turdy. Adamların öz aralarına dava cinjel saat 6:00'da dükkan açılandan son köçüşdü. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýet beşiginiň bugünki sany tamam boldy. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.